Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatano ya Oktoba 22 mwaka 2014, mimi ni Joseph Msami. Tuanze na afya, msikilizaji. Jitihada kubwa za hivi karibuni za kuboresha ukusanyaji na utoaji wa taarifa kuhusu kifua kikuu TB zinaonyesha kuwa kuna visa karibu nusu milioni zaidi vya ugonjwa huo kuliko ilivyokadiriwa awali. Taarifa kamili na Abdullah Bor.
Ripoti mpya ya Shirika la Afya Duniani mwaka huu 2014 iliyotolewa leo inaonyesha kwamba watu milioni 9 waliambukizwa TB mwaka jana. Kati ya hao watu milioni 1.5 walifariki dunia, ikiwa ni pamoja na watu 1,360 ambao walikuwa na ukimwi. Hata hivyo, ripoti hiyo ya WHO inasisitiza kuwa viwango vya vifo kutokana na TB vinazidi kupungua, ikieleza kuwa tangu mwaka 1990 vifo vimeshuka kwa asilimia 45, huku idadi ya watu wanaoambukizwa ugonjwa huo ikipungua kwa wastani ya asilimia 1.5 kila mwaka. Aidha, WHO inasema maisha ya watu wanaokadiriwa kuwa milioni 37 yameokolewa kupitia uchunguzi wenye ufanisi na matibabu tangu mwaka 2000. Dr. Mario Raviglione ni mkurugenzi wa mpango wa kifua kikuu wa WHO.
Having better and better data.
Kuwa na taarifa bora zaidi kunatuleta karibu zaidi na ufahamu wa mzigo halisi wa kifua kikuu.
Nchini Sierra Leone, baada ya mlipuko wa Ebola kusababisha kufungwa kwa shule zote ili kudhibiti maambukizi, serikali imeanzisha matangazo ya vipindi vya elimu kupitia redio. Matangazo hayo yamewezeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema ni hatua muhimu ili watoto waendelee kupata haki yao ya msingi ya elimu. Afisa wa elimu wa UNICEF nchini Sierra Leone, Uche Ezrim, amesema mpango huo umezinduliwa wiki hii kupitia redio ya taifa na lengo ni kufikia zaidi ya watoto milioni 1.5. Masomo ni pamoja na Kiingereza, hisabati, fizikia, elimu ya kijamii, pamoja na afya inayogusia pia ugonjwa wa Ebola. Matangazo hayo kupitia redio ya taifa ya Sierra Leone yanahusisha pia mitandao 41 ya redio nchini kote, inayoratibiwa na chama cha waandishi wa habari na mtandao huru wa redio. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limejadili hali nchini Sudani Kusini, ambapo kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe kuwa mwakilishi maalumu wa katibu mkuu na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, Ellen Loi, amehutubia kikao hicho. Grace Kania na taarifa kamili.
Mwakilishi huyo maalum wa katibu mkuu amesema hali ya amani nchini Sudan Kusini bado ni tete, na hivyo akashauri.
There's no alternative.
Hakuna suluhu mbadala. Ni lazima kuweka silaha chini na bila kuchelewa kutekeleza mkataba wa amani ili kurejesha amani ya nchi kama awali. Huu ndio ujumbe ambao nimekuwa nikiutoa kwa watu wa Sudan Kusini, Rais Kiir pamoja na kiongozi wa upinzani Dr. Machar.
Opposition leader Dr. Riek Machar.
Kwa upande wake, mwakilishi maalum wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono kwenye mizozo, Zainab Hawa Bangura, ambaye alihutubia baraza hilo kwa njia ya ujumbe wa video kutoka mjini Geneva, amesema ziara yake ya hivi karibuni nchini Sudan Kusini imemsikitisha, hususan haki za wanawake na watoto.
Nchini kote wanawake wanaishi katika mazingira ya kusikitisha. Hawana huduma za afya na hata haki. Wana fursa ndogo sana za kujikimu wao na familia zao. Mawazo yao hayashirikishwi kwenye serikali na hata uamuzi mwingine muhimu. Mwanaharakati mmoja aliniambia, na hapa namnukuu, tunaishi katika utawala wa wanaume na sio wa kisheria.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Maridhawa kabisa, na punde ni makala kuhusu maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani katika jamii ya wakimbizi nchini Uganda. Baki nasi. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, lina haki kunusuru na kurejesha hadhi ya mji mkongwe wa Zanzibar ambao umeingia katika orodha hatarishi ya kutoweka katika urithi wa dunia. Katika mahojiano maalum na idhaa hii, afisa wa UNESCO Tanzania, Moshi Kiminzi, amesema shirika hilo kwa kushirikiana na serikali ya Zanzibar na mamlaka ya mji mkongwe wanahakikisha hatua muhimu zinachukuliwa kunusuru mji huo ambao amesema kutoka kwake kutafuta historia ya eneo hilo muhimu Afrika Mashariki.
Hivi tarehe 29 kutakuwa na ugeni kutoka Paris kuja kuangalia juhudi za serikali ya mapinduzi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, walichokifanya na wanachoendelea kukifanya ili kuhakikisha mji mkongwe Zanzibar unanusurika na kuondolewa kwenye orodha hatarishi.
Pia Bwana Kiminzi amefafanua kile kinachofanywa na UNESCO kuhakikisha wananchi wanapata uelewa wa kutunza mji huo ili usiondoke katika orodha ya urithi wa dunia.
UNESCO inajitahidi kuhamasisha mikutano, inajitahidi hata kutoa elimu kupitia taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali kuwahabarisha wananchi umuhimu wa kutunza mji mkongwe huu kufuatana na umuhimu wake katika ramani ya dunia.
Mahojiano kamili kuhusu taarifa hii yatapatikana kwenye ukurasa wetu. Na sasa ni makala, tuungane na John Kibegu wa redio wa shirika Spice FM nchini Uganda.
Ni kwenye sherehe ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike katika kambi ya wakimbizi ya Kyangwali. Watoto wa kike wameshiriki bendi na kuandaa michezo ya kuigiza ili kuweka bayana kwa wageni changamoto zinazowakabili. Kinachogusiwa na wengi ni ndoa za mapema na mara nyingine kwa lazima.
Zawadi Florence. Tuna matatizo kwa sababu wenzetu wanaolewa wangali watoto. Tunapenda wakiwa wasome sawa si. Siku yenye wengine watapata elimu, watakuwa wiko naangaika.
Huyo ni msichana wa shule ya msingi ya Nyamiganda. Leticia Stella ni miongoni mwa wanafunzi waliopata zawadi kwa mchango wao katika maandalizi ya sherehe hii.
Bananipatia taa ya kusoma kitabu. Mimi nafurahi.
Msichana Mtesi Tamari ni mkimbizi ambaye ametoka kwenye chuo kikuu cha Bugema kujiunga na wenzake kwa siku hii.
Sana sana wana wazazi ambao wanapenda kuwaelewa wapate mali kwa sababu wana maisha ya ukimbizi. Mimi niliwahi kushuhudia kuna wasichana wengi walinikujia wakilia wakinionyesha kama wazazi wanataka waolewe.
Anaeleza kilichomponya ndoa ya mapema.
Mimi sikupenda wa vijana wakati walikuwa nataka nitoke kwa shule, sikuipenda, nilikuwa nataka nimalize shule yangu mpaka kwa university.
Mtesi Tamari ana ujumbe kwa watoto wa kike kambini.
Ninawatolea ujumbe ya kupenda shule, wasipende mambo ya dunia, watumike sana na nguvu.
Katika kukabiliana na unajishi na ndoa za lazima, viongozi wa kambi hii wamebuni sheria za mitaa, kaanda ya sheria ya kitaifa na harakati za uhamasishaji. Kamandanti wa kambi hii ni David Wangwe. Na kwa hiyo tumebuni sheria mitaa kambini. Ndoa za mapema na ndoa za kulazimisha ni jambo ambalo linageuka kuwa la kawaida miongoni mwa wazazi wengi. Tunakuja na sheria kali, na ukikamatwa utajuta kwa nini ulimzaa msichana huyo. Ndoa inayohusisha mtoto aliye chini ya umri wa miaka 18 ni haramu hapa Uganda.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Ushahidi wa kimazingira unaokusanywa na kufanywa uchunguzi kwenye maeneo ulikofanyika uhalifu unaweza kutumika kama njia kukabiliana na wale wanaokwepa kuwajibishwa kwa kufanya vitendo vya utesaji. Taarifa kamili na George Njogopa.
Hayo ni kwa mujibu wa mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa juu ya vitendo vya unyanyasaji na mateso, Juan Mendes, ambaye amesisitiza kwamba usiku wa matukio ya uhalifu wanapaswa kuadhibiwa bila kujali kinga walionayo. Mtaalamu huyo amesema kwamba kuna njia nyingi za kuweza kubana watuhumiwa hao, ikiwemo utumiaji wa ripoti za kitabibu ambazo zinatoa matukio ya kisayansi juu ya wale walioathirika na matukio ya uonevu. Hata hivyo, amesema kwamba ili kufanikisha mpango huo lazima kuwe na ushirikiano wa dhati baina ya waathirika, vyombo vya dola na taasisi za kitaaluma, hatua ambayo itawezesha mahakama kuwa na wigo mpana wa kuamua mashauri.
Forensic sciences and
ujuzi wa kisayansi, hasa zaidi ushahidi wa kidaktari, ni hatua muhimu itazozifanya dola zichukue jukumu la kukomesha ukatili. Moja ya majukumu hayo ni kuchunguza, kuendesha kesi na kuadhibu kwa kila jambo, liwe la kikatili, utesaji ama kudhihaki. Na kwa kweli sio kwamba hili halifanywi kwa vile hakuna ushahidi wa kutosha, bali hakuna jitihada kubainisha vitendo hivyo, hasa pale sayansi ya mambo haya yanapatikana.
Na sasa ni kutoka mitandaoni kwako Amina Hassan.
Kutoka Facebook, Saidi Msafiri anatoa pongezi kwa WFP katika vita dhidi ya Ebola, akisema msiishie tu kutoa msaada wa chakula bali pia juhudi zifanyike kusaka tiba. Naye Joel Renatus kutoka Twitter anasema ni matumaini yake Umoja wa Mataifa utakamilisha malengo ya maendeleo ya milenia, hususan lile la kutokomeza umaskini.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na kwenye Twitter at Radio ya Nam. Hivyo ndi ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Hadi kesho kwa taarifa nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Na kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shalako Gordon, mimi ni Joseph Msami na kutakia amani na kwaheri kutoka hapa New York.